Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmen awatdaky azyk dukanlaryna möhleti geçen önümler satylýar. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmen awat şäherine yerleşýän dukanlaryna yaramlylyk möhleti geçen haritler satylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji oktýabrda habar berdi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmen awatdaky azyk harit satylýan dukanlaryna möhleti geçen haritler satylýar. Bu önümler esasan daşary döwletlerden getirilen ýa-da içerki telekeçilerin öndüren önümlerdir diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gözlenlik şertlerine maglumat beren habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä birleşmäniň iýmit önümler satylýan dukanlaryna haritleriň aglawasynyň yaramlylyk möhleti 2018-nji ýyla çenli bolup olaryň arasyna yaramlylyk möhleti 2 ýyl mundan azal 2017-nji ýylda oturan azyk önümleri hem bar. Gaplanan baglyk nohut we beýleki azyk haritleriň yaramlylyk möhleti 2017-nji ýylyň ortalaryna geçipdir diýip habar saýdýar. Onuň maglumatlaryna görä yaramlylyk möhleti geçenligine garamazdan henize magdalyan dukanlarda alyjylara hödürlenýän haritleriň arasyna gaplanan kömülük, gaplanan energi içimlikleri, gaplanan süýjedilen çay, alkogol içkileri we pivalar bar. Bu dukanlara daşary ýurtlardan getirilen kandiýer önümleriň, şokolatlaryň, kempuutlaryň yaramlylyk möhleti 1 ýyl ozal geçipdir diýip habarçy berledi. Ol birleşigiň binýadyna agyr önümleriniň bahalary barada da maglumat berdi. Bu yerde etin şol sanı quş etinin bağları bağlara qaranına en çeme prosent qımmat. 1 kilogram cılqı et 70-80 manat tövürüklörünü, tovu eti 40 manat. 40 manada bağlarda sığır etini alsa olyar deyip xabarçı gururuna devam ediyar. Tovu etinin 1 kilogramının bağasının Türkmen abadın hususu dükkanlarına 40 manada yeteni vaatı Türkmenistan'ın devlet televizyonyesi 24 sentýabrda yerli tuwuk we ýumurtga önümçiliginde gazanlanyň gaýdylýan sepgitleri mahabatlandyrýan video reportaj efire berdi. Telewizionyň alyp barjasy bir guşçuluk toplumyna 1 million düýjäniň çykarylandygyny tomoşaçylara buşlady.
Guşçuluk toplumyna ilkinji edek 1 million düýjä çykarly. Bu üstünlük garaşsyzlyk bayramyny öz boşly towgutdyr.
Diýip Watan döwlet habarlar gepleşiginiň alyp barjy saýtdy. Birleşmäniň binýadyny yerli önümçülük bilen meşgullanýan hususy firmalaryň alyp barýan işleri döwlet telewizionyna ýetirilýär wagt edilýär.
Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaýy.
Hukukar hananyň ýüplük boýy ýok hem-de jorap önüm.
Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaýy.
Hukukar hananyň işe girdilmegi bilen
içerki sarpeljilen 80 oturmyny goloýuny ýumurtgy towuklary bilen öpçüli edip bilýär.
Türkmenistan'a sinagatçılar ve telekeçiler birleşigi son kıyılarda hasla örüngap yurdun husus pudoklarına öz tesirini giyinelti. 2008-nji ýylda döredilen birleşik öz işinin ileri tutulýan esasy uğurlarının hatarına ıktisadiyetin hususu sektorunu goldumoktan, keçi ve orta telekeçiligi goldumağa yardım vermekten ibarettigini aýdýar. Yurtta 11 ýyldan gowrak wagt bäri hereket edýän birleşigiň binýadynyň firmalary häzirki günlerde döwlet tarapyndan köp milliardlyk mega proýektler ynanylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji oktýabrda birleşigi agla firmalaryň Türkmen awa şäherine yerleşýän azyk dukanlaryna aýlanyp bolardy. Ilata hödürlenýän iýmit önümleriniň tas ählisiniň yaramlylyk möhletiniň geçenligini habar berdi. Beýleki tarapdan habarçynyň maglumatyna görä bu dukanlarda haritlaryň bolçulugy gödeýilýär. Et we çörek önümleri täzeligine satylýana meňdeýär. Yaramlılık möhleti geçen önümler adam ömrünü xoup salyar deyip xabarçı yerli yaşayıcıların aladalarını beyan ediyar. Bu dükkanların yaramlılık möhleti geçen imit önümlerini san epidemiya kulluğunun işgərleri bağırlamayar mı deyip birleşigi ağda Kamil Hutusi Sevda Merkezine varan Türkmen avatlı bir yaşayıcı 1. Oktyabrda Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı filen gurrun döşlükte aytti. Azatlyk Radiosu bu maglumatlar boyunca Türkmenistan'ın senagatçıları ve telekeçiler birleşiginden komentariya alıp bilmedi.